Добре, повечето от нас, предполагам, знаете историята на Моисей и как Господ го използва, за да изведе еврейския народ от Египет. И Моисей е един от големите персонажи в Библията, който свършва много работа. Всъщност първите пет книги са написани от него. От Битие до Второзаконие. Имаме и други, нали? Той пише за Авраам, той пише за Ной. След него знаем, имаме други велики мъже на Господа, за които пише в... Ще четеме къде точно пише в Евреи за тях. Но днес искам да обърнем внимание на една особеност. Защото човешкото сърце има тази способност да преувеличава някои неща. Нали? Един образ, когато го
възпалява.
Нали, видим нещо хубаво в него, понякога се получава едно превъзнасяне допълнително, което пропуска да забележи някои недостатъци на съответната личност, които не са за пренебрегва. Те са полезни както за нас, така и за самата личност. Примерно, ако ти този човек, който възвеличаваш, е жив, живее заедно с тебе, ако ти почнеш да го ласкаеш, като ласкателството, ако трябва да го определиме, и когато ти говориш за него неща, които са повече от това, което е действителност, това не е добре за него, казва словото. И така, днес искам да прочетем нещо специално за Моисей. Така че ще отворим на Изход, трета глава. От 1 до 10 стих. А Моисей пасеше овците на тъста си Йотър, мадиямския жрец, и като докара овците в задната страна на пустинята, дойде на Божията планина Хорив. И ангел Господен му се яви в огнен пламък и сред една капина, и Моисей погледна, и ето капината гореше в огън, а капината не изгаряше. И Моисей си рече: да свърна и да погледам това велико явление, защо капината не изгаря. А като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика и сред капината и рече: Моисее, Моисее! И той каза: ето ме. И рече: да не се приближиш тука, изуй обущата от нозете си, защото място, на което стоиш, е свята земя. Рече още: аз съм Бог на баща ти, Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов, а Моисей затури лицето си, защото се боеше да погледне към Бога. И рече Господ: наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. И слязох, за да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа в оная земя, в земя добра и пространна, в земя, гдето текат мляко и мед, в земята на ханаанците, хетейците, аморейците, ферезейците, евейците и евусейците. И сега ето, вика на израелтините стигна до мене, още видях и притеснението, с което ги притесняват египтяни. Ела прочее сега и ще те изпратя при фараона, за да изведеш людите ми, израелтините, из Египет. И така, Моисей, който знаеше теглото на евреите в Египет, който живя 40 години в Египет и избягал там, защото когато поиска да ги защити в тяхната неволя, уби един египтянин, това стана известно и той е побегнал от присъство на фараона, за да не би да го постигне наказанието за това, което е направил. И така, този човек 40 години живя далече от народа си. Не че когато беше в Египет, живееше много близо с него. Той беше царски син, прият да бъде в дома на фараона. Но ние не можем да си представим какво е било в сърцето му. Той 40 години живее далеч от хората, с които сроден, и не можеки абсолютно нищо да направи. И след 40 години Господ му се явява в задния край на пустинята, в една капина, която гори, която не може да изгаря, нарочно, за да може да го привлече, да отиде да види за какво става дума и там да говори с Господа. И Господ му казва: тебе съм те избрал да се върнеш обратно в Египет и да изведеш людите ми, за които аз чух, вика им, аз знам колко им е зле и искам да ги изведа от Египет. И когато, значи, а когато четем така една история, от такъв, например, детските приказки или от разни други истории, и си, знаем как юнака тръгва и отива и с силата на провидението извършва велики дела и спасява. Може да бъде някоя принцеса, може да бъде нещо друго. Хайде да видим какво става с Моисей. В Изход 4 глава, 10 стих надолу ще. 10 до 14 стих. А Моисей рече Господу: моля ти се, Господ, аз не съм красноречив нито до сега, нито от как си почнал да говориш на слугата си, а мъчно говоря и съм течко езичен. Заеква. Но Господ му рече. Тук е вече спор. Разбирате, той почва аргументи да му представя, че не трябва да отиде той. Кой е направил човешката уста? Или кой прави човек да е ням или глух, да има зрение или да е сляп? Не аз ли Господ? Иди прочее и аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш. Мисля, че Господ се справи с проблема. Тогава каза Мойсей: моля ти се, Господи, прати чрез онзи, когото искаш да пратиш. Това беше аргумент, нали? Господ му каза: ето сега искам ти да отидеш. И той... Тук според мен текста нещо се губи, нали? Българския превод или въобще това, което ние четем на еврейски, нещо... Има някакъв израз, който използва Мойсей, който ние не можем да го разберем точно. Защо не можем да го разберем точно? Защото автор на книгата е Мойсей. Нали? Не знаем как е искал точно да представи нещата. Не искам да ви кажа, че нещо е шикал кайва, обаче може би е предал точно това, което всъщност тогава е казал, защото той не е знал какво иска да каже тогава. Думите му звучат като на човек, който не знае какво говори. Господ му казва: тебе искам да пратя. Той казва: моля ти се, Господи, прати чрез онзи, когото искаш да пратиш. Което според всичко, което четохме до тук, означава, че трябва той да отиде. Но всъщност той иска Господ да прати някой друг. При вас какво пише?
Прати други ви го.
А, добре, значи при мен не е написано както трябва. А на друго място пише ли го така?
Да,
при мен е също така. Моля ти се, спрати чрез когото искаш да изпратиш.
Да. Значи това е някакъв израз, който се превежда ли така или иначе от еврейски. И не винаги става ясно, но от всичко, което четем, става ясно, че той му казва: прати някой друг. Нали? Прати някой друг, не искам да съм аз. И какво става в 14 стих? И гневът Господен пламна против Моисей и рече: нямаш ли брат левиец Аарон, левиецът Аарон, знае, че той може да говори добре, а и ето той излиза да те посрещне и когато те видиш, ще се зарадва сърдечно. И гневът Господен пламна против Моисей. Само, че думите, които следват, не изглежда да казва сякаш Господ се е разгневил. Това се вижда малко по-нататък, когато Господ го среща да го убие по пътя. Затова, че не е обрязал сина си. Но ние тук виждаме как Господ се разгневява, защото той идва. 40 години го разхожда из пустинята, за да го смири и да го научи какъв трябва да бъде, за да свърши Божията воля. И когато накрая го среща и му казва: това ето трябва да стане, аз ще дойда с теб и ще го направя. Аз ще го направя. Ти ще ги изведеш, аз ще го направя. Той му каза: не, ако може някой друг, нещо аз. Това е това Мойсей, който пише първите 5 книги на Библия. Искам да ги видим тия неща. Става дума за един обикновен човек като нас, с неговите качества и с неговите недостатъци. Нали? Както всеки един от нас може да се оплаши пред това, което му предстои да направи, Мойсей беше абсолютно същия жив човек от плът и от кръв, каквито сме ние. Тоест, когато ние четем тия неща, които стават в Библията, трябва да внимаваме колко акцент поставяме върху човека и колко върху това, което Бог прави чрез него. Господ ни съветва да внимаваме, да не уповаваме на хора, да не поставяме хората напред. И ще четем накрая, в Евреи 11 глава ще видим, че как точно е записано това нещо за тия хора. Така, за какво всъщност говорим днес? Днес говорим за това, че когато има една работа да се върши, човека не е достатъчен, за да я свърши. Сигурно ще дойде. И за да може да се свърши работа както трябва, винаги ти трябва Господ. И ние това нещо, като го научим, като стане нещо абсолютно сигурно в нашия живот, тогава ние ще свикнем всеки път, когато тръгваме да правим нещо, когато искаме да правим нещо, да искаме да заставаме в молитва и да искаме Господ да бъде с нас. И да внимаваме да не тръгнем преди Господ да ни е уверил, че ще бъде с нас. В Римляни 10 глава, посланието на апостол Павел към римляните, отваряме на 10 глава. Римляни, да, по-нагоре, по-нагоре. Още по-нагоре. То е първото послание към Съдеянието. 10 глава. Ти имаш на 13, 14, 15 стих, там е към. 13 и 15 стих, че? Давай. Да?
Защото всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Как проче ще призоват този, в когото не са повярвали? И как ще повярват в този, за когото не са чули? А как се чуят без проповедник?
15.
И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано, колко са прекрасни нозете на тия, които благовестват доброто.
И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? И така. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Но за да стигне човека до там, трябва да се случат няколко неща предварително. Той не може да призове Господното име, ако преди това не е повярвал в Бога. Не може да повярва в Бога, ако преди това не е чул за Него. Не може да чуе за Бога, ако не му е проповядвал. А вика, как ще проповядва? Някой трябва да отиде да му проповядва. И тук човека казва, а, супер, аз отивам, проповядвам. Обаче Павел продължава с условия. Той казва, как ще отиде някой да проповядва, ако не е пратен? Дали, само искам да ви дам един пример с Моисей. Как може Моисей да отиде в Египет да изведе евреите от дома на робството, ако не е пратен? Той затова обикаля 40 години в пустиня, защото няма какво да прави. Той знае, че нищо не може да направи. Египетската държава е най-силната държава в този момент. Тя е много силна държава в доста голяма част от човешката история. И ти ходиш, пасеш и овци и си знаеш, че твоите хора са зле там, обаче нищо не можеш да направиш. За да можеш да направиш нещо, трябва Господ да дойде при теб и ти каже, аз ще го направя. Идвай сега да гледаш как ще стане. Тогава ти знаеш, че ще стане. Иначе сам нищо не можеш да направиш. Можеш само да се надяваш, че Господ, ако не избере тебе, ще избере някой друг и ти ще видиш спасението, което той изработи. Но трябва Господ да прати някой. Трябва Господ да бъде с някого, за да може той да проповядва. За да може като проповядва тези, които слушат, да повярват. И като повярват, да призоват Господното име. И да се спасят. Ние сме тук в целия този път, от началото до края. Ние трябва да го осъществим. Ние трябва да участваме в това, което става. Колко са красиви нозете на уния, които благовестват. И това сме ние. И ние трябва да поискаме да бъдем пратени, за да можем да проповядваме, за да може хората да чуят, да повярват и да призоват Господното им. И да се спасят. Исус Христос в Евангелието от Йоан, 15 глава, 5 стих, казва: аз съм лозата, вие сте пръчките, който пребъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Нали, това е стих за потвърждение в онзи, който казва, ако не са пратени, няма как да проповядват. Ама що бе, някой може да отиде да започне да проповяда. Ами ако не е пратен, какво ще говори? Ще говори неща, които Господ не е очаквал да ги каже. На този, на когото Господ, при когото Господ не го е пратил. И няма да се получи. Ако Моисей беше отишъл сам да избавя евреите, нямаше да може да ги изведе от Египет. В Еклисиаст 9 глава, 12 стих, Четем така. Защото и човек не знае времето си, както рибите, които се улавят в жестока мрежа, и както птиците, които се улавят в кривка, така се улавят човешките чада в лошо време, когато то внезапно ги връхлети. Ние не знаем какво ще стане утре със всеки един от нас. Нали, на нас не ни е дадено да предвиждаме какво ще стане утре. И ние не можем да решим какво ще направим и как ще стане. Ние можем само да се надяваме, че това, което искаме да направим, Господ ще благоволи в него. Обаче става дума за нашия живот. А когато искаме да свършим работата за Бога, тогава ние просто трябва да поискаме Господ да ни каже какво да правим. Защото Той знае какво ще стане утре. И когато Той дойде и ти каже какво трябва да направиш заради Него, ти можеш да бъдеш абсолютно уверен, че това нещо ще стане. Защото Той иска да стане. Моисей не беше напълно уверен. Моисей се оплаши, защото той знаеше силата на фараона. Той все още не беше видял силата на Бога. Накрая я видя. През всичкото това време, през което се случваха язвите в египетската земя, Моисей видя силата на фараона. И накрая той стана онзи вярващ човек, който можеше да застане пред Бога, когато Господ искаше да ги избие заради това, че бяха си направили леяно теле. И да каже, по-добре ме убий мен. Нали? Не искам, нали, той се застъпи за тези хора с цената на собствения си живот. Същия, който каза, не, аз зеквам, аз не мога да говоря хубаво, прати някой друг, не ме пращай мене. Този същия човек беше способен накрая да застане пред Бога и да каже, нали, дайде да ги убиваш, по-добре убий мен. И искам да отворим сега на Евреи 11 глава, където пише за вярата, но там пише и за много хора, които са свидетели на вярата.
Коя глава?
11. Кой ще чете? Ами, айде, тя ще чета, защото аз ще спира. А вярата е даване на твърда увереност в онези неща, за които се надяваме, убеждение за неща, които не се виждат. Защото поради нея, поради вярата, за старовременните добре се свидетелстваш. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, така че видимото не стана от видими неща. С вяра Авел принесе на Бога жертва по-добра от Кайновата, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, понеже Бог свидетелства за даровете му и чрез тази вяра той след смъртта си още говори. С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт и не се намери, защото Бог го пресели, понеже преди неговото преселване бе засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. И така. От 7 стих надолу започваме да четем. Искам да обърнете внимание. Четем за хора, които са направили нещо не защото те са го искали, а защото Господ дошъл при тях и им е казал да направят нещо. Тези двамата първите, Авел и Енох, за тях ние не знаем какво Господ. Нали, за Авел знаем, че Господ не го беше накарал нищо да направи, той го направи. За Енох не знаем много неща за живота му. Но 6 стих надолу, след като Павел казва, а без вяра не е възможно да се угоди на Бога, започваме да четем. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е чрез вяра. Нали знаем, че Господ отиде при Ной и му каза да построи и какъв точно ковчег да построи. Той, Ной не беше специалист по устроение на кораби за спасяване от потоп. Господ му каза какъв кораб трябва да построи. Тук е казано малко интересно, нали каза, подбуден от страхопочитание, Но ние знаем, че Господ говори с него, Господ му каза какво да направи. И той го направи. Подбуденост от Рахпочнея означава, че той просто послуша Бога и направи това, което Господ му каза да го направи. Това, което липсваше на Моисея в началото. С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство и излезе, без да знае къде отива. И знаем, Господ иде при Авраам и му каза, излезе от бащиния си дом и аз ще ти дам една земя и ще направя баща на много народи. Без да знае къде отива. Господ му каза какво да прави, той го послуша. С вяра се засели в обещаната земя, както в чужда и живееше в шатки, както и Исак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има всички вечни основи, на който архитектът и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже сметна за верен този, който бе дал обещанието. Нали, знаем, Сара не е заченала сама. Нали? Господ ги прави тия неща. Жената сама не може да го направи това нещо. Като четеме, тук, понеже това е една от последните книги в Библията, хубаво е човек да ги знае, да ги е чел тия истории предварително, да знае всъщност смисъла на думите, които идват. Хората послушаха Господ, като им беше казал това, което ще стане и това, което ще направи, това, което те трябва да направи. Затова само от един човек, и той замъртвял, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Всички тези хора умряха във вярата, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но ги видяха и поздравиха отдалеч, като изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така явно, показват, че търсят свое отечество. И ако наистина говорейки така, те са пазили в себе си спомена за онова отечество, от което бяха излезли, щяха да намерят случай да се върнат. Но на дело желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, когато го изпитваше, Бог принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принасяше единородния си син. Онзи, за когото беше казано, по Исак ще се наименува твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресение го получи обратно. Тази история трябва да я четем специално. С вяра Исак благослови Яков и Исав даже за бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си. С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на Израилтините и даде поръчка за костите си. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му го скриха 3 месеца, защото го видяха, че беше красиво дете и не се бояха от царската заповед. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочета да страда с Божия народ и да не се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царски гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. С вяра установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. С вяра израелтините минаха през Червеното море като посухо, на което като се опитаха и египтяните, се издавих. Чрез вяра ерихонските стени паднаха, чрез 7-дневно обикаляне около тях. С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. И какво повече да кажа, защото няма да ми остане време да приказвам за Гедеон, Варак, Самсон, Ефтай и за Давид, още за Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвовете, угасваха силата на огъня, избягаха острието на меча, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвици възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмех и бичувания и още окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион прирязвани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи, търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Слава на Бога! И така. Има и хора, които ние не знаем Господ какво им е говорил, хора, които знаем, че ние им е говорил. Но искам да видите, че в тази редица от хора, които са свидетели на вярата, които ние, като четем цялата Библия, ще ги срещнем тия хора, нали? Ако четем само част от Библията, някои от тях ще ги пропуснем. Искам да видите, че Господ чрез тези хора извършваше невероятни неща. Нали? Той обръщаше войски, обикотелни хора обръщаха цели войски обратно, вършиха невероятни неща чрез Божията сила. В много от тези случаи, когато четете, вие виждате как човека не искаше да започне. Гедеон, например, не Гедеон, спомням кой от всички беше. Мисля, че Гедеон беше този, който изпитваше Бога, го караше да пада роса върху руното, а отстрани да не пада роса, после искаше обратно да стане да пада роса, само отстрани на руното, а върху руното да няма, нали, и така нататък. Той също като Мойсей не искаше да отиде, нали, искаше да бъде твърдо убеден, че Господ ще бъде с него, Господ му показва, че ще бъде с него и свърши работа. Даже когато беше тръгнал войската, Господ каза, да мислите много, няма да може да се прославя с вас, трябва да си тръгнат по-голямата част, само 300 души да останат. И останаха само 300 души и Господ избави евреите, разби войската само с тези 300 души, защото за него няма значение колко души са, нали? Защото за тебе има значение само дали Господ е с тебе. Няма значение колко си силен, няма значение дали заекваш. Ако Господ е с тебе, нищо няма значение. Върви напред. И затова Моисей, когато излизаше от Египет, когато преминаха през Червеното море, и той има едно място, където казва: Господи, сега, моля те, обещай ми, че ще бъдеш с мене през цялото време. Защото ако ти няма да бъдеш с мене през цялото време, аз няма да отида никъде. Това е другия Моисей. Това не е този Моисей, който срещна Бог в пустинята, при капината. Там Господ му каза, аз ще дойда с теб, и той не искаше да отиде. Но след като видя кой е Господ, каза, не, аз няма да отида никъде, освен ако ти си с мене. Господ му каза, с тебе ще бъда. Слава на Бога. Така. И така. Когато нещо трябва да се направи, начинът по който Господ го прави не е човешки. Всички тези неща, които ние четем в Библията, като пример за това, което се е случвало, те ни дават да разберем, да видим с очите си, че начинът по който Бог прави нещата, не е начинът по който човек ги измисля да ги направи. И ние с нашата логика търсиме начин, как търсиме решението на проблем. Но ние с нашата логика винаги ще намерим човешкото решение. Ако искаме да се случи това, което Бог може да направи, ние трябва да се откажем от нашата логика. Нали, като видим, че използваме само човешка сила, ние просто трябва да се откажем. Трябва да се кажем, добре, аз искам да свърша всичко от това само със собствените си сили. Но аз не трябва да го правя, защото аз трябва да го направя. Аз искам да го направя това нещо за Бога. Тоест аз не бива да го правя с моите си сили, защото няма да стане както трябва. Това е всички тези неща, които четем, всички тези примери, за които говорим, те ни дават точно това убеждение. Че ако ние използваме само човешките си сили, то няма да стане както трябва. Или просто няма да стане. И така нашата човешка логика не може сама да открие пътя към Бога. Тя може само да потвърди нуждата ни от Него. Дори днес, когато аз ви говоря, когато аз искам да ви обясня нещата, аз имам нужда Господ да ме води по пътя на Неговата мисъл, за да мога да ви изявя Неговата слава. Ако Той не ме води, мене, докато ви говоря, аз няма да ви покажа Неговата слава. Аз ще ви покажа нещо друго. Но Господ иска този, който говори пред събранието, този, който говори на другите, онзи, когато Той е изпратил на онези, които трябва да чуят, за да повярват, за да призоват Господното име и да се спасят. Трябва да бъдат изпратени от Бога. Те трябва да бъдат заедно с Бога. Това е много важно. Защото иначе няма да стане, защото те може би няма да стигнат до този момент. Али виждате, не е достатъчно само да проповядваш. Не е достатъчно само да проповядваш. Когато Господ те изпраща някъде, не е въпросът само в това какво се казва, въпросът е кой те слуша, какво се случва в живота на тия, които те слушат. Най-отчетливият пример е дома на Корнили, където Петър трябваше да отиде и за първи път да проповядва на езичници, което в негово дело беше нещо, което не трябва да се прави. Но Господ го накара да отиде, Господ им каза, че ще дойде Петър при тях да им говори, и когато той им говореше, Святия Дух слезе върху тях и всички те славяха Бога. И Петър видя, че Господ излива спасението и благодата и покаянието върху езичници. Тогава той разбра, че спасението е за всички. Преди това той, самия Петър, канарата на църквата, не знаеш, че е така. Сега ще отворим всички заедно на 55-та глава на пророк Исаия. Между другото, Исаия е един от тези, за които се споменава в 11-та глава на Евреи, като казват притрит истрион, той е бил убит с дървен трион, бил заклан. Не знам колко е гадно това нещо, само ще ми представете. Но той, за всичката си служба, той е по време на Дама царе е пророк, за всичката си служба на Бога, накрая получава тая награда да прослави Бога чрез такава смърт. О, вие, които сте жадни. Исаия. 55. О, вие, които сте жадни, елате всички приводите. И вие, които нямате пари, елате купете и яще. Елате купете вино и мляко без пари и без плата. Защо харчите пари за онова, което не е хляб, и труда си за това, което не насища? Послушайте ме с внимание и ще ядете благо, и душата ви ще се наслаждава с най-доброто. Приклонете ухото си и елате при мен. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще сключа с вас вечен завет, според верните милости обещани на Давид. Ето дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ето ще призовеш народ, когото ти не познаваш. И народ, който не те познава, ще тича при теб заради Господа, твоя Бог, и заради святия Израилев, защото те е прославил. Търсете Господа, докато може да се намери. Призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивият изостави пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и той ще се смили над него. И към нашия Бог, защото той ще прощава щедро. Защото моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ. Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища. И моите помисли от вашите помисли. Защото както дъждът и снегът слизат от небето и не се вършат там, а поят земята и я правят да произрастява и да напъпва, и тя дава семе на сеяча и хляб на гладния, така ще бъде словото ми, което излиза от устата ми. Няма да се върне при мен празно, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, защото, за което го изпращам. Виждате ли къде са тези, които трябва да проповядват, когато бъдат изпратени? Той каза, когато словото ми излиза от устата ми, то няма да се върне при мен празно, а ще извърши волята ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Ти трябва да бъдеш изпратен. Когато Господ те изпрати, онова, което ти правиш, то няма да се върне празно. Когато Господ те изпраща, Той приготвя пред тебе всичко и тогава ти ще видиш плода на онова, което Той прави. Той го прави чрез тебе, но Той те праща. Защото ще излезете с радост и ще бъдете изведени с мир. Планините и хълмовете ще запеят пред вас радостно и всичките полски дървета ще изпляскат с ръце. Вместо драка ще израсте елха, вместо трън ще израсте мирта. И това ще бъде на Господа за име, за вечно знамение, в което няма да се излечи. Слава на Бога! И така, когато Господ те изпраща, да извършиш волята му. Там, където, когато човека върши нещо, става винаги едно и също. Понеже Господ те изпраща, ще стане обратно. Там, където са растяли тръни, ще порасне нещо, което дава плод. И всички ще го видят. И ще възвеличават Господ и ще кажат, това наистина е чудно в нашите учения. Това наистина е един Господ, който прави нещата, които човек не може да направи. Хората ще виждат, когато ти си изпратен, че не го правиш ти. Защото ако те виждат, че го правиш ти, те няма да призоват онзи, който ще ги спаси. Трябва да могат да виждат в това, което ти правиш, онзи, който те праща. Нали? Исус казва на едно място, нали, онзи, който свидетелства за себе си, той не е верен свидетел. Но онзи, който свидетелства за онзи, който го праща, той е верен свидетел. Така Господ търси свидетели. Той потърси Мойсей в пустинята. Мойсей не беше съвсем готов. Господ му трябваше някой, който да отиде. И Мойсей беше човека, който изпрати. Наистина промени се плана. Трябваше Мойсей да свърши работа, обаче Мойсей изиска Арон да му помага. Ако четете внимателно след това какво се случи, ще видите, че на Арон ролята му не беше много благоприятна във всички случаи. Дори тогава, когато Мойсей вече стана способен за това, което Господ го призовава, Арон беше от хората, които от време на време му мътаха водата. Но Мойсей си го поиска. Ако Мойсей беше поискал в началото да бъде Божията воля, някои неща нямаше да му се случат по-късно. И така. Това е, което исках да ви кажа днеска. За това, че Господ, когато ни гледа, или когато ни води, когато ни учи какво трябва да правим, Той иска да ни изпрати. Той иска от нас да свършим нещо конкретно. И ние трябва да внимаваме. Да търсим това, което Той ни изпраща. Да свършим. Да не бързаме да вършим нашата си воля. Да не измисляме ние как да помагаме на Бога. Да видим в кое Господ всъщност ни е благословил да работим за Него. И така да ходим. Господ да ви благослови.
Yeah.